Radio Okapi.
Asubuhi njema mpendwa msikilizaji na karibuni. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa jana Lubumbashi ametoa kusudio la kufanya kilio cha taifa kwa muda wa siku tatu kwa ajili ya Waziri Mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrice Emery Lumumba. Takriban kesi 1129 za kipindupindu zilizopelekea vifo vya zaidi ya watu 4000 zimegunduliwa mwaka 2021 katika nchi 12 za Afrika mkiwa Kongo. Haya ni masemi ya kiongozi wa ofisi ya shirika la afya duniani nchini Kongo. Jimboni Kivu ya Kusini, Arkiaskofu wa Bukavu walitoa ombi la kualika watu watoke katika mwenendo wa mgawanyo na vurugu za kila aina na kuingia sasa katika ulimwengu wa ushirikiano na undugu. Aksanti na karibuni kwa wote. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa Lubumbashi ametoa kusudio la kufanya kilio cha taifa kwa muda wa siku tatu kwa ajili ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrice Emery Lumumba. Alisema hivyo dakika chache kabla ya kupandishwa kwa masalio ya mwili wa Waziri Mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ndege ya Kongo Airways iliyousafirisha hadi mjini Kinshasa. Mtajua kwamba watu waliohudhuria kwenye sherehe za kuaga mwili wa Patrice Emery Lumumba walisema kuwa yeye ni alama ya umoja wa taifa. Takriban kesi 1129 za kipindupindu zilizopelekea vifo vya zaidi ya watu 4000 zimegunduliwa mwaka 2021 katika nchi 12 za Afrika mkiwa Kongo. Haya ni masemi ya kiongozi wa ofisi ya shirika ya afya duniani nchini Kongo, Dr. Amede Prosper Jingwimde, jana siku ya kwanza mjini Kinshasa. Ilikuwa ni wakati wa kufungua kipindi cha majifunzo ili kujiandaa kwa kukinga kipindupindu. Chizi nazo husika na mkutano huu ni Kongo Kinshasa, Benin, Burundi, Kongo Brazzaville na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mkutano ule utafikishwa hadi tarehe 1 Julai. Akigusa mambo yanayoelekea Kongo, katibu wa Wizara ya Afya nchini Kongo Dr. Robert Bodi Ilonga alijulisha kuwa mwaka 2021 mji wa Kalemie jimboni Tanganyika uliguswa na kipindupindu kubwa. Kwa mwaka ule, Kongo ilipata kesi 1293 na vifo 209. Jimboni Kivu ya Kaskazini sasa, hali ya usalama mwishoni mwa wiki iliyopita ilikuwa kimya, lakini hali yaweza badilika. Jana siku ya kwanza hakuna mlio wa risasi uliosikilika kama vile duru nyingi za hakikisha. Kila pande inaendelea kuchunga nafasi zake, hasa katika usultani wa Jomba na Kisigari. Viongozi wa mitaa hizi mbili wajulisha kuwa kuna maafa inayotendwa na wanamgambo wa M23 zidi ya wakaaji. Wanamgambo hawa wanavuna pia mazao katika shamba. Viongozi wanaomba msaada wa serikali ili wapate usalama na kulinda wakimbizi ambao hawapate msaada wowote. Mengi nawe Bernard Nyangi.
Duru za uongozi wa asili katika eneo la Kisigari na Jomba mtani Ruchuru zabaini kwamba ukimya umeonekana hii leo, ila bado kungali kunasikika mlio ya lisasi huku na kule masaa mmoja mchana. Hii siku ya kwanza ni kama vile sehemu za Kashari katika eneo la Nkokwe mkoani Kisigari na zinazoonekana kupigwa na waasi wa M23. Hayo yalidumu karibuni dakika tatu hivi za baini duru zetu, na kwa wakati ule vijiji kadhaa vyabaki tupu tokea pale raia walizia makaji zao. Hayo yaonekana katika mkoa wa Jomba kwa mfano, kwenye wami wa moja wanaorejea ili kujitafutia chakula katika mashamba zao mnamo eneo hiyo inayomilikiwa na waasi wa M23, wale wakiwa ni wami waliokimbilia katika vijiji vikubwa mnamo barabara nambari 2 Goma Ruchuru. Duru zetu zapiga yowe kwa viongozi wa nchi kutizama uwezekano wa kukinga raia wale wanaojelekeza huko maeneo yale ya mzozo wa kivita mtani Ruchuru. Goma, Bernardin ya Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kusini, Arkiaskofu wa Bukavu walitoa ombi la kualika watu watoke katika mwenendo wa mgawanyo na vurugu za kila aina na kuingia sasa katika ulimwengu wa ushirikiano na undugu. Hii ni kutokana na vita iliyo mashariki mwa Kongo. Arkiaskofu François Xavier Maroi alisema haya kupitia kibarua cha uchungaji kilichotangazwa mjini Bukavu mwishoni mwa wiki. kwa jumuiya ya mataifa anahitaji usawa na haki kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na watu wake. Toka Bukavu, maelezo nawe Diane Luende Kitoko.
Ndani ya ujumbe yake iliyosema heri wale walioamini wa amani, Arkiaskofu hapa mjini Bukavu anawaita wasimamizi wa siasa na wizara mbalimbali pia na waamini wa kanisa la Kikatolika. Yeye anaonyesha hali ya usalama mdogo inayoonekana ngambo ya kusini ya nchi yetu. Wale wale tu na yale yale tu yasiyobadilika, aongeza kusema. François Xavier Maoi Rusengo ana omba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukamilisha mapatano ya amani na nchi zingine, akiomba vitu vibaya vyote vilivyokuwa tangu zamani na ni miaka 62 sasa kuweza kubadilika na amani iweze kudumu. Dian Luende Kitoko, Bukavu, Radio Kapi.
Jimboni Ituri sasa, zaidi ya wakimbizi 14,000 wamerudi tangu majuma matatu sasa katika vijiji vyao ndani ya usultani wa Bapulu mtaani Irumu. Kwa mujibu wa shirika CRDH, watu hawa waliokimbia maafa ya mapambano ya wasi wa ADF wanaishi maisha ya shida. Shirika hili la haki za binadamu linaomba watu hawa wapewe msaada wa kitu, kwani hawana hata kitu kimoja. Mengi nawe Clarisse Zihindula.
Ni wikendi inayopita ndio wakimbizi wengine walirudi usultani wa Bapulu. Nikisha kuipitiza karibuni miezi miwili kwenye senta la komanda, mahali ambako waliweza kuikimbilia. Kiongozi wa shirika CRDH anajulisha kwamba watu wale wanaorudi wanaishi katika hali ngumu. Watu wale wanakosa makao, chakula na hata matibabu. Nyumba zao ziliunguzwa wakati wa ushambulizi wa waasi wa ADF. Shirika lile la utetezi wa haki za binadamu linafurahishwa na kazi ambazo jeshi FARDC inaendesha kwa kuyurudisha usalama katika eneo lile. Christophe Munyaderu anaalika serikali la jimbo la Ituri na washiriki wake kuwasaidia watu wale wanaorudi vijijini mwao. Tukumbushe kwamba ukimya umeonekana katika upande kusini wa tarafa la Irumu kwa sababu ya operation ambao jeshi FARDC na jeshi la Uganda waliendesha huko. Toka mji wa Bunia, mimi ni Clarisse Zeindula kwa niaba la Radio Okapi.
Tukirudi jimboni Kivu ya Kaskazini, zaidi ya jamaa 5,800 zilizo katika matatizo ya ukimbizi wa vita na zikiishi Kisombiro mtaani Lubero zinapokea msaada wa kibinadamu tangu juma moja sasa. Msaada huu unatolewa na PAME katika mradi wake wa kupigana na hali ya malisho mabaya na ukihitimishwa na World Vision. Shirika la raia la mahali lafurahishwa na msaada huu. Mengi nawe Grace Amzati.
Kwa jumla, familia 5,821 zinalengwa na mradi huu wa msaada wa chakula. Hizi ni sawa vile familia za wakimbizi kutoka eneo la Beni na jimbo la Ituri, familia zinazowakaribisha watu hawa na aina nyingine za watu wanaokuwa katika hali mbaya ya maisha. Kulingana na Cleon Kamate, mratibu wa kazi hiyo kutoka shirika la World Vision ambaye unatekeleza mradi huu, zaidi ya watu 37,000 kila moja hupokea kiasi cha chumvi, mafuta ya mboga, kunde pamoja na kilo 6 za unga wa mahindi. Shirika ya kiraia ya Kitombiro kinafurahishwa na hatua hii ya PAM ambayo kulingana nayo inakuja kusaidia familia hizi nyingi zinazopata matatizo makubwa ya kujilisha. Kwa vile uzalishaji wa kilimo wa ndani hautoshi tena kulingana na mahitaji, Auguste Komi Kisonia, kiongozi wa shirika ya kiraia na afisa mjumbe wa gavana katika eneo hilo, wanatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kuzidisha aina hii ya usaidizi ili kupunguza shida ya chakula inayoonekana katika eneo hilo kutokana na harakati za makundi yenye silaha. Nikiripoti toka Butembo, mimi ni Grace Amzati, Radio Kapi.
Aksanti kwako Grace Amzati. Kwa kumaliza, tujielekeze jimboni Kongo Central. Serikali ya uongozi jimboni imeshimikwa jana siku ya kwanza mchana kati kwenye vyumba vya bunge jimboni. Liwali Gibandu ameweka waziri 10 na wasaidizi wao ama komiseri jenero 10. Liwali ametoa pia mpango wa serikali wakati wa uongozi wake. Ameweka uongozi katika njia 5 kwa kuendelesha jimbo, na hiyo kwa kuangaliza mitaa 10 za jimbo, na hiyo kwa amani na maendeleo na kwa faida ya wakaaji. Kwake Gibandu, mpango ule ni kwa ajili ya maendeleo ya jimbo lake. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Asante kwa kuwa mlikuwa nasi. Nami nawashukuru Billy Landry Betu na Polidor Basunga ambao walinisindikiza asubuhi ya leo kuwatolea habari hizi. Mnaweza zipata kupitia mitandao zote za kijamii za Radio Okapi.